Azad Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Toshkentli mustaqil jurnalist va inson huquqlari himoyachisi Abdurahmon Tashanovning Azad Nazar. Abdurahmon, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Xabaringiz bo'lgandir, Toshkent viloyat jinoyat ishlari sudi 24 dekabr kuni kecha Norvegiyada mehnat muhojirligida bo'lib 14-yil bahorida O'zbekistonga qaytgan yigitlar ustidan o'z hukmini chiqardi. Demak, Shuhrat Ilhomov, Daron Rahmonov, Asad Rizqiyev, Jahongir Tojiyev, Zafar Karimov, Ahmadjon Xoliqovlar har biri 12 yildan 13 yilgacha ozodlikdan mahrum qilindi. Xabaringiz bordir?
Xabarim bor. Jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudini o'sha kecha qaroridan endi bizni hukumatchi hamkasblarimiz kirib qiynoqlarga solingani, o'sha mahkumlar zo'rma-zo'rakilik bilan iqrorlar olingani haqida gapirishyapti. Endi umuman men o'sha ko'rsatuvi, o'sha ayblov ko'rsatuvi ko'rgan edim.
Ko'rsatuv haqida so'ramoqchiman. Men hozir sizdan bu yigitlarning ustidan chiqqan hukmni adil emasligi to'g'risida so'ramoqchi emasman. Ularni ayblari qanchalik isbotlandi, isbotlanmadi, buni ham so'ramoqchi emasman. Ko'rsatuv haqida so'ramoqchiman. Siz jurnalistsiz. O'sha ko'rsatuvda, xiyonat ko'rsatuvida sudlanganlardan ba'zilarining go'yoki besoqolbozligi haqida aytildi. Bu meni nazarimda o'ta beshafqatlik bo'lib ko'rindi. Qolaversa, sudda bu masala ko'tarilgani to'g'risida aytilmayapti. Ko'rsatuvni mualliflari bu yigitlarni aybsizlik prezumpsiyasiga rioya qilingan, qilmaganlik to'g'risida ham so'ramoqchi emasman. Meni nazarimda xiyonat ko'rsatuvida bularni go'yoki besoqolbozligini aytilishi jamiyatga berilayotgan qandaydir bir messej bo'lib ko'rinyapti. Chunki bir paytlar o'sha diniy ekstremizmda gumon qilinganlarni yonidan narkotik modda chiqib qolardi, o'q dori chiqib qolardi, keyin hech narsa chiqmasa ham borib qamoqqa qo'yiladigan bo'ldi. Mana endi agar din ekstremistik yo'lga kiradigan bo'lsang, televizorda seni besoqolboz deb e'lon qilvoramiz degan qo'rqitish to'g'risidagi messej bormidek ko'rinyapti men ko'zimga.
Men sizni o'sha ko'zingizga ko'rinayotgan shafqatsizlikni huquqiy jihatdan o'sha noto'g'ri ekanligini, ya'ni huquqiy jihatdan ularga shafqatsizlik qilinganligini bir ayda qonunlar bilan aytib o'tmoqchiman. Kasb nuqtai nazaridan o'sha ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasining qonuni bo'yicha mahalliy matbuotda ishlaganman. Mahalliy matbuotda insonni sha'ni, qadr-qimmati va nomusi bilan bog'liq o'sha nimalar prokuror alohida ruxsatsiz yoki sud alohida ruxsatsiz ko'rsatilishi mumkin emas degan qoida bor edi. Biz sud hukmi kuchga kirgandan keyin ham sud agar maxsus alohida ruxsat bermasa, masalan, Eshmat yoki Toshmat besoqolboz yoki bo'lmasa bironta bir ayolni nomusiga tegilganlik to'g'risida uni ismi sharifini ko'rsatishimiz mumkin emas edi. Bu bir. Ikkinchidan, sudni qonuniy hukmi kuchga kirmay turib ommaviy axborot vositalari orqali birovni ayblab ko'rsatish bu o'sha ommaviy axborot vositalari to'g'risidagi qonunni talablariga zid. Bu ikkinchi tomoni. Va uchinchi tomoni xalqaro me'yorlar, xalqaro standartlar. Masalan, bu o'z-o'zidan ko'rinib turgan narsa, siz shafqatsizlik deb aytayotgan narsa, bu o'sha xalqni shu odamlarga nisbatan, shu shaxslarga nisbatan nafratini qo'zg'ash maqsadida amalga oshirilgan ish. Sababi o'zbeklar mentalitetda, o'zbeklar zehniyatida mana shu besoqolbozlikka nisbatan nafrat juda ham kuchli. Lekin mana xalqaro standartlar nuqtai nazaridan bular kasallik hisoblanadi va ular qaysidir darajada bir rahim shafqatga muhtoj.
Siz aytayotgan yuridik normalarni xo'p o'sha ko'rsatuvni tayyorlagan aytaylik jurnalist bilmasin deylik. Hatto muharriri ham bilmasin deylik. Lekin katta bir kompaniyani yuristi bor. Shubha paydo bo'lsa o'shandan so'rashi mumkin. O'sha yurist yo o'rtoqlar bu mumkin emas deyishi mumkin edi-ku.
Ya bilasizmi, endi bu o'sha hukumat tomonidan, ya'ni hukumatni bevosita strukturalari bo'lgan O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi yoki bo'lmasa Ichki ishlar vazirligi Milliy xavfsizlik xizmati tomonidan to'g'ridan to'g'ri tayyorlanib maxsus ravishda berilgan ko'rsatuv. Maxsus o'sha diktorlarga o'sha emotsional bir o'qitilgan odamlarni bevosita o'sha ongiga haligi nima deydi nafratiga qo'zg'atadigan darajada nima deydi uni avval psixologlar ham ko'rgan, o'sha himoya qilish organlari tomonidan maxsus beriladigan ko'rsatuv. Endi buni maqsadi aniq, o'sha aytaylik, endi ko'rsatuv juda mavhum, chunki u yerda qaysi din radikal oqimga mansubligi, u yoqda kim bilan uchrashgani to'g'risida bir ma'lumotlar yo'q. Endi hali siz o'zingiz tepa yuqorida endi adolatliligi, adolatsizligiga mayli to'xtalib o'tirmaylik deganingiz uchun men bu masalaga qaytayotganim yo'q. Lekin bu narsa o'sha shaxsga qaratilgan, shaxsi o'sha qandaydir deydi nomusiga yoki bo'lmasa shan qadr qimmatini kamsitishga qarab. Masalan, aytaylik siz aytayotgan 12-13 yillik jazo muddatlari o'talsin va bular tuzalish yo'liga kirsin. Lekin bu ko'rsatuv tarixda qoladi-ku. Bu ko'rsatuvni ko'rgan masalan aytaylik fuqarolar bularni bolalariga masalan aytaylik qizini beradimi yoki bo'lmasa bularni qizlarini oladimi? Buni to'g'ridan to'g'ri odamni masalan o'sha hayotiga tajovuz desa ham bo'ladi. Masalan, bu albatta jismoniy tajovuz emas, bu o'sha insonni ma'naviy hayotiga nisbatan tajovuz. Masalan, o'sha televizorda iqrorlik qilinib, keyin shunaqangi nima qilgan odamlar keyin hayotda qanday yashaydi? Masalan, shu odamlarning qiyofalari ko'rsatildi, boshqa qilindi. Bular bunaqangi yorliq bilan, bunaqangi tamg'a bilan odamlar o'rtasida keyinchalik qanday kun kechiradi? Bular
shuning uchun mana siz vaziyatni ko'rsatuv tufayli mana shu sudlangan yigitlar va ularning oilalari duch kelgan vaziyatning naqadar, ayniqsa o'zbek uchun naqadar dahshat ekanligini tushuntirib beryapsiz menga. Shuning uchun so'rayapmanki, balki bu boshqalarga o'sha qizim senga aytaman, kelinim sen eshit ma'nosida boshqalarga berilayotgan ishoramikin? Voy, ko'zingni och, seni ham besoqol bos qilib televizorda sharmandayni chiqaraman degan bir qo'rqitishmasmikin deb so'rayapman-da sizdan.
Nimaga siz masalan buni bir aliga bilan gapirasiz? Bu 100% fikringizga qo'shilaman. Bu to'g'ridan to'g'ri shunaqangi narsa. Bu to'g'ridan to'g'ri o'sha millatga, o'sha millatni o'sha non qidirib, tirikchilik qilib qidirib ketgan yoki bo'lmasa qaysidir bir qandaydir g'oya bilan yurgan odamlarga nisbatan to'g'ridan to'g'ri tahdid. Masalan, bizni bugun shunaqa nog'ora chalyapmiz, agar shunga o'ynamaydigan bo'lsang, mana shunaqangi bezoqolboz bo'lib ko'rinasan va ma'naviy o'limga mahkumsan. Chunki bular ma'naviy o'limga mahkum qilindi. Chunki mana masalan, agar tuzum o'zgarib, qanaqadir bu narsalar yolg'onligi keyinchalik fosh etilmaydigan bo'lsa, albatta bu odamlarni kelajakda hayoti haqiqatan xavf ostida qoldi. Shuning uchun bu to'g'ridan to'g'ri hammaga qaratilgan ugroza. Kimki masalan shu qoidalarga amal qilmaydigan bo'lsa, taqdiri shunaqangi muqarrar bir ayanchli bo'ladi degan bu yerda iddao bor.
Endi bu mavzuga chek qo'yish oldidan boshidagi gapga bir izoh berib qo'yay. Hukmni odilligi yoki odil emasligi to'g'risida gapirmaylik deganim, bu sohadagi hukmlar tabiiy ofatdek bo'lib qoldiki, oldini olishni, keyin hukm chiqqandan keyin uni qayta ustidan da'vo arizasi kiritib o'zgartirishni mutlaqo iloji yo'qda. Shuning uchun bu haligi ko'rgilik deb qo'yiladigan darajaga kelib qolgan hukmlardan biri endi. Shuning uchun aytayapman. Shuning uchun aytdim, buni odil emasligi to'g'risida gapirib o'tirmaymiz deb. Xo'p, keling boshqa mavzularga o'taylik. Mana bugun 25-dekabr, saylovdan 4 kun o'tdi. Yana 5-6 kundan keyin natijalar chiqadi. Saylov natijalari ro'yxat chiqadi. Saylovdan keyingi talotumlar haqida gapiring. Yoki bo'ldimi? To'y tugadi, qozon yuvildimi?
Endi to'y albatta asosiy qismi tugadi, lekin hali ichallari bo'ladi, boshqa deydi-ku, shunaqangi tadbirlari keyinchalik bo'ladigan hali yuzoshchisi, unisi, bunisi davom etib yotibdi. Mana masalan, bugun matbuotda ko'rdim, go'yoki Xalq demokratik partiyasi, bular o'zlarini so'l kuchlar deb ataydi, o'ng kuchlar deb aytadigan liberal demokratik partiyani saylovlarda g'irromlik qilganligi, saylov kuni ham hatto tashviqot qilganligi to'g'risida bir kichkina-kichkinagi bir nima deydi e'tirozlarini o'zlarini saytlarida yozishibdi. Yoki bo'lmasa liberallar boshqa bir partiya a'zolarini go'yoki shunaqa nima qilib yozishibdi, yozib yozishibdi. Endi internet mustaqil saytlarida boshqarilayotgan raqobat degan bir ibora chiqibdi. Xuddi mana shu boshqarilayotgan raqobatga o'xshaydi bu. Masalan, bitta yarimta baribir hali ham kuzatuvchilar O'zbekistonda mehmon bo'lib turibdi. Hali bilet olib Samarqand, Buxoroni ko'rib ketaman deganlari bor ichida. Shu saylov bahona kelib O'zbekistonni kezib mehmon bo'lib ketaman deganlari bor. O'shalarni ko'ziga taassurot qoldirish uchun go'yoki shunaqangi bir ali mayda-chuyda raqobatchilik nimalari chiqib turibdi. Holatlari ko'rinib turibdi, lekin aslida o'sha spektakl asosiy qismi menimcha o'tib bo'ldi.
Siz spektakl dedingiz, parlament saylovlari spektakli tugadi, endi artistlar chiqib tomoshabinga ta'zim qilish qoldi-da endi.
Albatta bu men hali yuz ochdi unaqa bunaqa degan marosimlarni gapirdim, to'y marosimlari haqida. Albatta o'sha yangi parlamentni birinchi sessiyasida Senatni yalpi majlisida mana yanvar oyida o'tkaziladi. Bu paytda saylovni ikkinchi spektakli, ya'ni ikkinchi qismiga bir start beriladi degan bir gaplar paydo bo'lyapti. Hatto bir ikkita mana bugun professor o'qituvchilar bilan gaplashdim. Go'yoki mamlakat ichida xuddi Turkiya modeliga o'xshagan parlamentar respublika bo'ladi va parlament bundan keyin o'sha prezidentni tayinlaydi, saylaydi degan gaplar ham bo'ladi, bo'lyapti va o'sha qonun loyihalari hozir ishlab chiqilyapti. Parlament, yangi parlamentga parlament tasdiqlar berardi, bundan keyin parlamentar boshqaruvga o'tadi degan bir gaplar bo'lyapti, lekin
yo'q.
Lekin Sarvar aka, bu gaplarni birortasi bir rasmiy asosi yo'q, lekin mana masalan o'sha yurak urishini impulsini ko'rsatib turadigan ziyolilar, o'sha saroyga yaqin odamlar, hokimiyatlarga yaqin odamlarni orasida shunaqangi gap bor. Lekin
nahotki O'zbekiston parlament respublikasiga aylanib ketsa.
Bu endi bo'lishi mumkin, hamma narsa bo'lishi mumkin, chunki mana masalan biz o'zi amalda ko'ryapmiz, hamma siyosiy tadbirlar o'sha hukumatni irodasiga, erkiga bo'ysundirilgan. Shuning uchun bunga agar shunday bo'lgan taqdirda ham hech kim ajablanmaydi. Bu bir, ikkinchidan
yo bu prinsipial masala, Abdurahmon, prinsipial masala. Siz o'sha parlament respublikasiga aylanib ketish ehtimolini kimdan va qay shaklda eshitdingiz?
Endi buni o'sha hokimiyatni o'sha organda ishlaydigan mana do'stlarimizdan bir ikkita rayon darajasidagi odamlardan eshitdim. Ularni iddaolari ham bir rasmiy nimaga ega emas. Lekin bitta tendensiya bor, Sarvar aka, menimcha qo'shilishi kerak gapga. Masalan aytaylik, ilgarilari narkotik kimnidir uyiga tashlamoqchi bo'lsa, masalan Sarvar Usmonni uyiga narkotik tashlamoqchi bo'lsa,
Xudo saqlasin, Xudo saqlasin.
Avval o'sha Sarvar Usmon nasha chekarmish, ko'chada yurganda haligi shunaqa quruqdan otib turarmish, unaqa bunaqa degan mich-mishlar tarqatilardi, jamoatchilikki qulog'i mana shu narsaga o'rganardi. Demak, shu asosda masalan mish-mish darajasida yo mayda chuyda ko'rsatuvlar, ommaviy axborot vositalaridagi xabar darajasida bu narsalar paydo bo'lsa, masalan parlamentar respublika yoki saylovni boshqa bir toifasi yoki bir boshqa bir siyosiy tadbir haqida jamoatchilik eti o'ldirilsa, o'sha xabarga nisbatan mana siz birinchi marta eshitayotganingizda ajablanyapsiz, lekin o'zbek xalqi, o'zbekistonliklar endi ajablanganda nima bo'lardi? Ajablanmay qo'yishgan mumkin.
Yo, endi O'zbekiston parlament respublikasi bo'ladi degan gap shu qadar katta gapki, bu inqilobiy gap va shuning uchun juda ishonishim, shaxsan meni ishonishim qiyin. Keling, prezident sayloviga to'xtalaylik. Parlament saylovlari natijalari chiqqandan keyin 3 oydan keyin prezident saylovi bo'lishi kerak qonun bo'yicha. Shu yo'nalishda biron bir gap bormi, yo'qmi jamiyatda?
Endi prezident saylovi o'sha Navro'z bayrami atrofida o'tkaziladi degan gap bor. O'zbekiston Respublikasining konstitutsiyasi, prezidentlik va saylovlar to'g'risidagi nima, keyin O'zbekiston Respublikasini prezidentiga saylov to'g'risidagi qonunda va Markaz saylov komissiyasi to'g'risidagi bir qancha qonun hujjatlarida o'sha prezident saylovi, parlament saylovi natijalari e'lon qilingan kundan keyin 3 oy davomida o'tkazilishi kerak. 3-chi oyi o'sha oxirgi 3-chi nima deydi, yakshanbasida o'tkazilishi kerak degan bir normativ qabul qilgan. Bu 2000-yilda O'zbekiston Respublikasini Oliy Majlisi tomonidan qabul qilingan qonunga ko'ra o'sha prezidentlik vakolati 7 yilga uzaytirilgan. O'sha paytda 2005-yilda yo'q, endi oz yilda adashayotgan bo'lishi mumkin Sarvar aka, lekin o'sha prezidentni hozir ikkinchi marta 7 yillik muddatga qonuniy saylanish vakolati bor. Endi buni qanchalik masxaravozligi, boshqasi nojiddiy jiddiyligi, u boshqa narsa.
U yana o'zi qolaveradi, abadiy qoladi degan fikrni tunovchini Karimovni ixlosmandlaridan biri Ismat Xushov bildirdi. Parlament prezidentni umrbod prezident qilib qoldiradi, yangi parlament shunaqa qaror chiqaradi degan gapni aytdi. Moskvalik jurnalist, moskvalik tahlilchi Arkadiy Dubnov ham shunga o'xshash fikrni bildirdi, faqat uni fikricha prezident Karimov yana saylovga boradi degan fikr. Siz qaysinisiga qo'shilgan bo'lardingiz?
Menimcha o'sha alternativ asosida saylanadigan saylovga boriladi. siyosiy partiyalar o'zlarini o'sha qo'g'irchoq deymizmi, mayli, tayyorlanganmi yo haqiqiymi, qandaydir nomzodlarni ko'rsatadi va juda katta ovoz bilan xuddi o'tgan saylovdagi kabi prezident Islom Karimov o'zini o'sha g'alabasini davom ettiradi. Bu bir. Ikkinchidan, har xil gaplar yuribdi yana. Sarvar aka, men jamoatchilik o'rtasida gaplar aytayapman. Go'yo Gulnora Karimovani zapaska ushlab turganmish, unaqa qilganmish, bunaqa qilganmish. Bularni menimcha hammasi haqiqatdan uzoq narsa. Biz nimani qanday ko'rayotgan bo'lsak, hammasi ham aslida shunday. Mana masalan aytaylik, Gulnora Karimovani qo'llari masalan qayrilib u qamoqda o'tirgan bo'lsa, demak haqiqatdan ham o'tiribdi. Gulnoraga qarshi masalan prezident urush ochib uni qamagan bo'lsa, haqiqatdan ham bu to'g'ri. Biz ko'rganimiz asli qanday bo'lsa, menimcha aslida ham shunday. Shuning uchun men ishonaman, masalan ko'proq ishonchim komil gap so'zlardan ko'ra.
Yo, endi ko'rganimiz qandoq bo'lsa, aslida ham shundoq deyapsiz. Shaxsan sizni masalan Gulnora Karimovani qamoqda qanaqa o'tirgani, uy qamog'i bo'ladimi, boshqacha bo'ladimi, ko'rganingizga shubham bor Abdurahmon. Balki mutlaqo o'tirmagandir, balki uydamasdir, balki qayerlardadir, amirliklardami yurgandir. Endi buni bilmaymiz. To'g'risida endi.
Sarvar aka, men uni ko'rganimiz degan ma'noni sal kengroq ma'noda obrazni qilib gapirgan edim. Ya'ni masalan o'sha gapirilayotgan gaplar, respublika bosh prokuraturasi tomonidan berilgan bayonotlar, keyin Gulnora Karimovani o'g'li tomonidan ilgari surilayotgan o'zini har xil o'sha ijtimoiy tarmoqlarga yuborayotgan xabarlardan ma'lum bo'lgan umumiy kartina haqida gapiryapman. Albatta siz bilan biz bilmaydigan yoki juda ko'pchilik bilmaydigan taraflari bo'lishi mumkin, qayerdadir yurgandir, qayerdadir bir zapiskaga saqlanayotgandir, lekin menimcha o'sha kartina menga yaqqolroq ya'ni nimaday ko'rinadi, ya'ni bir haqiqiyday bo'lib ko'rinadi. Chunki shu mamlakat ichida yuribmiz, har holda baribir qayerdandir bir gap chiqardi, eshitardik doim, qulog'imizning haligi supurgilarimiz tikka qilingan holda xabarlarni kutib yashayapmiz.
Xullas, sizni gaplaringizdan undoq xulosa chiqyapti. Demak, bahorda, martning oxirida, aprelda prezident saylovi bo'ladi. Bu saylovga amaldagi prezident nomzodi ko'rsatiladi, alternativ asosida saylov bo'lib o'tadi. So'nggi saylovdagidek yana Karimov o'zi g'olib chiqadi. Gulnora Karimova esa endi siyosatga qaytmaydi. Shundoq degan gapni aytganingizni tushundim.
Albatta, juda to'g'ri tushunibsiz. Meni fikrim xuddi shunaqa.
Toshkentlik mustaqil jurnalist Abdurahmon Tashanovning ozod nazari edi. Rahmat, Abdurahmon.
Rahmat, Sarvar aka.